Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja, saudaraku seiman dan seakidah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani, masih dalam bab yaitu kita tidak sendiri dalam mendidik anak. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Kita sampai pada poin yang kelima, yaitu pengaruh dunia maya ataupun internet. Ya, ini bisa kita katakan ya bahwa masalah para orang tua hari ini dengan anak-anak mereka adalah masalah interaksi anak-anak dengan dunia maya, dengan internet ini. Memang seperti kalau kita umpamakan, internet itu bagaikan pisau bermata dua, ya, seperti makan buah simalakama. Jika kita menilik manfaatnya, tentunya banyak, ya, kita tidak mengingkari itu, bahwa banyak faedah-faedahnya, banyak kegunaannya juga. Bahkan internet sehari ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung mata pencaharian sebagian orang. Nah, disitulah ia mencari nafkah, ya. Dan juga di sana banyak kita temukan orang-orang yang mendapatkan hidayah mengenal Islam melalui dunia maya ataupun internet, ya. Dan lebih dari itu, ya, kita tahu bahwa ini adalah sebagai sarana komunikasi yang bisa dikatakan murah dan cepat, ya, makin lama makin murah, ya, sebagai penyebar informasi, ya ilmu pengetahuan, dan sebagai media dakwah juga, ya. Banyak kita lihat hari ini para asatiz atau masyayikh berdakwah lewat dunia maya, dan banyak manfaatnya di situ, ya, terutama bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa bertatap muka langsung seperti hari ini. Jadi masa-masa pandemi dia menjadi tulang punggung pendidikan, ya, anak-anak masih belajar online. Dan juga dakwah ketika, ya, kita terhalang untuk membuka majelis ilmu, maka dakwah melalui dunia maya ataupun melalui internet atau kajian online itu marak, ya, di mana-mana. Jadi itu manfaatnya yang pasti kita rasakan. Namun, ya, di balik itu kita juga mengakui bahwa kerusakannya juga tidak sedikit, pengaruh buruknya juga sangat banyak. Jika tidak hati-hati menggunakannya, media ini justru akan menyeret kita pada kerusakan yang tiada tara. Sehingga dapat kita katakan sangat jarang orang yang masuk ke dunia maya bisa keluar tanpa membawa dosa. Ya, hanya orang-orang yang Allah selamatkanlah, ya, dari keburukan internet ini. Ya Allah yang menjaganya hingga selamat dari keburukan internet tersebut. Bahkan hampir tidak ada orang yang menggunakannya murni untuk kebaikan, ya, sedikit, jarang, atau minimal kita kecipratan debunya, ya, kita kecipratan keburukannya juga, ya. Ya, di samping ya kita katakan tanpa kita sadari karena mudahnya kita berkomunikasi, ya berinteraksi dengan siapapun, bahkan orang yang tidak kita kenal, dari orang yang sangat kita kenal sampai orang yang sama sekali kita tidak kenal. Ya demikian mudahnya, sehingga ini bisa menjadi satu alat untuk ya melakukan suatu tindak kejahatan. Ya minimal ya kita katakan berghibah ria di internet itu tidak terasa. Ya, tidak terasa. Ya. Memfitnah orang melalui media ini juga tidak terasa. Sebagaimana ini juga sebagai alat untuk menipu ya. Ya, untuk melakukan penipuan dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk kejahatan-kejahatan yang kita lihat sekarang ini sumbernya ya dari dunia maya ataupun internet. Ya, dia mendapatkan kejahatan itu dari orang lain karena ya interaksinya di dunia maya. Nah, itu keburukan-keburukannya ya. Nah, jadi kita tidak bisa menepis itu ya, bahwa media ini banyak menawarkan pemuas hawa nafsu yang menggiurkan. Ya, kita mulai ya kita sebut saja ya fitnah pornografi misalnya. Yang kadang-kadang ya seorang itu tidak berniat ya masuk ke dunia maya untuk tujuan itu, tapi dia tersesat ya, dia dibawa ya melalui alat ini atau media ini hingga sampai ke lembah itu. Nah, demikian itu dari satu sisi. Sisi yang lain ya yang tidak kalah rusaknya dan bahayanya adalah ideologi-ideologi yang merusak, sesat, akidah-akidah yang batil, menyimpang, yang juga ditawarkan di dunia maya atau melalui media internet ini ya, sehingga ya banyak orang-orang yang tertular ideologi-ideologi yang rusak ataupun sesat melalui dunia maya. Ya, kita tahu ya perekrutan ya orang-orang yang dijadikan calon ya, misalnya calon ya pengantin ya, istilah di kalangan orang-orang yang terjebak kepada pemikiran-pemikiran terorisme itu ya kebanyakannya melalui dunia maya ataupun internet. Dia tahu itu dari internet ya, dia tahu itu dari dunia maya. Ini yang kadang-kadang para orang tua ya, ya terpedaya ataupun tertipu ketika melihat anaknya membuka situs tulisannya tulisan Arab misalnya ya, ataupun wah kayaknya menampilkan sesuatu yang baik ya kelihatannya secara zahirnya, tapi di balik itu ternyata azab ya, ternyata konten itu konten-konten ideologi yang ya menyimpang ya, akhirnya anaknya jadi teroris, anaknya jadi Syiah dan lain sebagainya. Di mana dia kenal, di mana dia dapat? Di dunia maya. Nah, itu yang menjadi ancaman ya bagi generasi-generasi muda hari ini ya. Nah, demikian, maka dari itu tentunya sudah pasti ya orang tua hendaknya tidak memberikan kebebasan mutlak kepada anak untuk berinteraksi dengan internet atau masuk ke dalam dunia maya tanpa adanya pengawasan dan bimbingan. Dalam hal ini orang tua tidak bisa menutup mata sama sekali dan membiarkan ya anak-anak tersebut ya bebas berselancar di dunia maya. Nah, ini sangat berbahaya tentunya. Ya, orang tua juga perlu tahu apa kegiatan anak di dunia maya ya. Nah, kadang-kadang ya orang tua ya pura-pura terkejut ketika melihat mengetahui anaknya ya jatuh dalam ya kita katakan hal-hal yang tidak pantas, misalnya ya membuka konten-konten pornografi ya. Nah, ya kita katakan sebenarnya orang tua sudah tahu itu, tapi ya pura-pura terkejut saja begitu ya. Nah, sementara dia sudah tahu itu. Nah, jadi ya ini yang kadang-kadang ya anak itu ya cari jalan belakang misalnya untuk ya membuka hal-hal yang ya sebenarnya tidak boleh dia buka. Nah, demikian. Jadi tentunya ya ketika orang tua memberikan ada pengawasan, ada bimbingan ya, bahwa anak merasa tidak dibiarkan begitu ya, bahwa dia dalam pantauan ya. Nah, tentunya dia akan berhati-hati kan begitu ya. Nah, jadi kesadaran, apalagi ya anak-anak yang memang belum matang akalnya ya, seperti misalnya anak-anak yang masih bawah 10 tahun yang rasa ingin tahunya besar dan dia belum mengerti secara penuh bagaimana menggunakan alat itu, ya. Ya, dia masih, ya, kita katakan sangat sama sekali buta, ya, mungkin berbeda ya dengan mungkin anak-anak yang sudah dewasa, ya, misalnya ya dia sudah kuliah, ya, anak-anak yang memang sudah matang akalnya, ya, memang bisa bertanggung jawab, ya, memegang ataupun ya masuk ke dalam dunia maya ini. Nah, demikian. Nah, itu pun ya kita katakan tidak jadi jaminan juga. Ya, itu bergantung kepada ya kita katakan pengawasan dan bimbingan dari para orang tua. Nah, jadi ada sebaiknya ya, ya dunia maya ini tidak diperkenalkan kepada anak-anak sejak kecil. Jangan dibiarkan mereka ya masuk bebas ke dunia maya. Ya, ya seperti kita sebutkan sebelumnya, ya ini masalah ya alat dari kita katakan media tersebut, yaitu internet, handphone, gadget, ya tablet dan sejenisnya. Kita tidak bicara tentang alatnya ya, kita lihat isi atau konten dari alat tersebut, ya. Nah, kepada anak-anak yang mungkin hari ini yang sudah terbiasa dengan alat-alat itu, ya tentu kadang-kadang orang tua memberikan alat itu juga untuk agar anaknya itu anteng ya, diam, tenang begitu. Karena mungkin dia lihat sekelilingnya juga anak-anak pegang alat itu semua. Ya, maka mungkin dia menuntut kepada orang tuanya untuk memiliki ya alat sejenis. Ya, maka jangan heran ya kalau hari ini kita lihat anak-anak kecil sudah pada pegang gadget. Ya, nah ini ya kalau kita bicara masa pandemi hari ini memang ya kita mau nggak mau ya, ya memberikan alat itu kepada anak-anak. Ya, sebenarnya juga kalau disiasati ya anak juga nggak perlu pegang gadget. Mereka bisa belajar online melalui ya misalnya melalui PC atau personal computer kan begitu ya, atau melalui laptop ya, jadi mereka tidak pegang langsung ya benda yang kadang-kadang susah untuk diawasi ketimbang ya kita katakan laptop ataupun PC ya yang lebih mudah mungkin untuk mengontrolnya ya, mengawasinya ya, berbeda dengan ya handphone atau gadget yang ya kita katakan lebih personal ya. Ya, dan susah untuk diawasi kalau dia pegang itu. Ya, apalagi dia memilikinya secara utuh ataupun secara penuh. Nah, ini juga akan menjadi satu kita katakan masalah nantinya. Nah, jadi bisa disiasati juga di masa pandemi ini walaupun anak belajar online, ya kita bisa memilih satu hal yang lebih ringan ya kerusakannya ataupun pengaruhnya terhadap anak-anak tersebut. Nah, demikian. Ya, dan tentunya ya sekarang juga anak-anak sudah mengerti ya, mereka dikasih gadget nggak ada paket data di dalamnya, mereka juga nggak tertarik ya dengan alat itu ya. Nah, demikian ya, jadi kita harus bedakan antara alat dengan konten yang tersedia di dalamnya. Banyak anak-anak yang dikasih alat gadget ini ya cuma ya dipakai nggak ada isinya ya, nggak ada data di dalamnya. Ya, nggak ada paket di dalamnya, hanya mereka bermain-main saja, ya terbatas ya, mereka nggak bisa berselancar di dunia maya. Nah, ini mungkin ya lebih kecil ya pengaruh buruknya daripada anak diberikan secara penuh sampai kepada isinya. Ya, mereka bisa mengoptimalkan alat itu ya dengan data yang tersedia di dalamnya. Ini tentunya ya lebih susah lagi dan lebih berat lagi. Ya, jadi mungkin itu ya lebih kepada dia menggunakan alat itu untuk sesuatu yang terbatas. Misalnya ya sebagian orang memberikan alat itu isinya ya game-game edukasi ya sebagai contoh ini, atau ada juga konten-konten Islami ya di gadget itu. Nah, mungkin ini solusi ya kepada para orang tua yang mungkin tidak bisa menghindari kita katakan hal itu ya, memberikan alat itu kepada anak-anak mereka ya. Nah, demikian ya, karena ya kita tahu bersama bagaimana ya anak-anak hari ini ya, mereka kadang-kadang lebih kita katakan lebih mengerti menggunakan alat ini daripada orang tua mereka sendiri. Nah demikian. Jadi pengaruh internet ini sungguh luar biasa, ya. Dan boleh dikatakan masalah orang tua dengan anak hari ini adalah masalah internet ini, ya. Interaksi mereka dengan internet atau masuknya mereka ke dalam dunia maya. Maka mungkin ya hari ini orang tua juga harus melihat kepada diri mereka juga bahwa mereka juga nggak bisa lepas dari itu. Ya, sekarang ini kita bicara kepada anak supaya melepas ataupun meninggalkan benda itu, ini agak susah. Kenapa? Karena mereka lihat orang tua mereka memegang alat ini, ya, sehingga keteladanan akan susah untuk mereka dapatkan, ya, karena mereka dapati, ya, suatu hal yang berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Misalnya kita katakan kepada mereka jangan pegang gadget, ya, kita pegang gadget, ya. Nah itu akan menjadi satu hal yang kontradiktif di dalam ya, pendidikan tentunya, ya. Nah keteladanan yang belum bisa kita berikan hari ini ya karena kondisi ya manusia hari ini ya seperti itu, gak bisa lepas dari gadgetnya. Nah ketika kita bicara kepada anak-anak jangan pegang gadget, itu menjadi satu kata-kata yang hambar jadinya, ya tidak ada muatannya karena mereka tidak lihat keteladanan, ya kecuali orang tua ya memang bisa lepas dari alat itu, memang tidak memerlukan alat itu, dan mereka menunjukkan kepada anak-anak mereka bahwa ya ini ayah dan ibunda tidak pegang alat itu. Tapi kita hari ini ya kita melarang mereka sementara kita memegangnya ataupun memilikinya, nggak bisa lepas darinya. Dalam hal ini nggak bisa orang tua mengatakan ya saya ini kan ada kepentingan, mereka tidak ada kepentingan. Ya anak-anak tidak tahu ya kepentingan kita dan mereka merasa mereka juga penting memegang benda itu. Nah jadi keteladanan yang tidak bisa kita berikan kepada anak-anak kita hari ini berkaitan dengan gadget dan internet. Ya, ya kenyataannya ya para orang tua juga ya kita katakan ya, larut di dalam alam ini ya, alam dunia ini ya, dunia maya ini. Nah demikian. Wallahu a'lam. Bisawab. Hanya saja kita bisa ya mungkin meminimalisir pengaruhnya ya dengan ya, pembatasan-pembatasan. Contohnya pembatasan penggunaannya. Ya, tidak membiarkan anak 24 jam bersama gadgetnya. Berselancar di dunia maya. Ya, karena kadang kita hari ini tanpa kita sadari ya keberadaan kita di dunia maya itu jauh lebih banyak daripada keberadaan kita di dunia nyata. Ya, kalau kita hitung-hitung ya 24 jam sehari itu mungkin banyak ya kita habiskan di dunia maya. Ya, baik itu di medsos ataupun yang lainnya. Ya. Nah, kebanyakan kita berada di alam tersebut ya lebih daripada alam nyata atau dunia nyata. Itu kenyataannya hari ini ya. Nah, jadi ya pembatasan yang mungkin bisa kita lakukan. Ya misalnya ya membatasi penggunaan gadget dan internet sampai ke jam-jam tertentu ya, misalnya contohnya ya jam 10 malam misalnya. Itu sudah dimatikan semua gadget dan koneksi internet. Ya tidak ada lagi wifi, tidak ada lagi gadget ya. Nah mungkin itu yang bisa kita lakukan ya supaya anak juga merasa bahwa dunia maya itu ada batasnya juga begitu ya, bukan dunia tanpa batas ya. Ya di sini kita mulai dari apa, jam mereka berinteraksi dengan alat tersebut atau berada di dunia tersebut kita batasi. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Dan ini mungkin kita bisa juga ikut terlibat di dalamnya, memberikan contoh dan teladan. Contohnya ya, di rumah misalnya, kita batasi jam 10 malam semua handphone dikumpulkan. Dan semua koneksi dimatikan. Jadi tidak ada interaksi dengan dua hal ini, gadget dan dunia maya. Ya, dan internet. Ya, nah mungkin bisa lagi berinteraksi jam 6 pagi ataupun ya, selepas sholat subuh. Nah demikian ya. Ya itu mungkin yang ya, minimal lah bisa kita lakukan. Ya karena terbukti hari ini ya, kalau dulu orang begadang itu nonton TV, sekarang tidak. Anak-anak begadang ya dengan gadgetnya. Kalau tidak diawasi, ya mungkin dia tidak tidur semalaman sehingga susah dibanguni sholat subuh. Kenapa? Karena dia ternyata malam-malam tidak tidur. Ya, kenapa? Gadget berada di tangannya, koneksi internet terus nyala. Ya, bagaimana? Ya, dia tertarik untuk tidur. Bahkan kadang-kadang sebagian anak itu ya, tanpa disadari orang tua, begadang tiap malam. Ya, kadang-kadang jam 2 malam, jam 3 malam baru tidur. Apalagi anak-anak ya kita katakan ya pra remaja yang memang mungkin masih ya kita katakan ya apa ya kita sebut masih hangat-hangatnya ya masih semangat-semangatnya untuk berinteraksi dengan dua benda ini ya ya masih kita katakan ya masih barulah. Ya, nah sehingga ya apa namanya ya ya mereka lebih memilih untuk bersama alat tersebut dan berada di dunia maya pada malam hari. Ya, dan ini tentunya mengganggu, sangat mengganggu ya. Kita katakan sangat mengganggu ya perkembangan psikologi mereka, perkembangan otak mereka, bahkan perkembangan kesehatan mereka. Ya, nah demikian. Karena kalau ya kita katakan begadang tiap malam itu apa enggak hancur badan, ya. Nah seperti itu, apalagi ya, ya sebagian provider itu yang gratis itu justru di atas jam 12 tengah malam gitu, jam kosong-kosong baru ada paket-paket gratis, ini gratis, semua YouTube gratis, ya udah dia tunggu momen itu karena bisa menghemat paket data mereka begitu sampai pagi itu ya. Maka kalau misalnya para orang tua mengeluhkan, oh anak saya susah bangun pagi ya, mungkin coba perhatikan, coba dicek ya, malam-malam tidur nggak dia? Jangan-jangan dia nggak tidur itu. Ya begadang sampai tengah malam ya, untuk berselancar di dunia maya. Ya tentunya mungkin lebih asik juga berselancar di tengah malam mungkin bagi mereka. Dan mereka mengorbankan waktu tidur mereka. Jadi pembatasan itu minimal yang bisa kita lakukan. Ya dan juga pengawasan. Kalau bisa dampingi, arahkan juga ya, sehingga dia membuka hal-hal yang perlu dan bermanfaat ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya karena ya kita juga tidak bisa menampik ya bahwa anak-anak ini satu saat kelak ya juga pasti akan memegang benda itu seperti kita ya orang tua. Ya cuma bagaimana ya kita bisa mengarahkan mereka ya mengenal dua alat ini yaitu gadget dan internet untuk kepentingan-kepentingan yang memang bermanfaat bagi mereka, yaitu pendewasaan, amanah yang harus kita tanamkan kepada mereka hingga mereka bisa menggunakan alat tersebut sebijak dan sebaik mungkin. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi pengaruh dua benda ini ya, itu sangat besar ya di dalam pendidikan. Kita tahu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kewalahan ya, berbagai macam sanksi, hukuman diberikan kepada anak-anak supaya mereka ya tidak berinteraksi dengan gadget dan dunia maya atau internet. Ya tapi itu tidak, hukuman bukan jawaban sebenarnya. Ya macam-macam bentuk hukuman, ada yang memartil. Ya kalau kedapatan pegang handphone dimartil itu handphonenya sama murid itu sendiri, itu juga gak mempan ternyata. Di rumah ya dia kembali lagi. Jadi ini satu hal yang kadang-kadang ya yang perlu dipikirkan juga oleh para kita katakan pengelola pendidikan ataupun guru di sekolah ataupun ustadz di pesantren, bahwa hukuman bukan solusi sebenarnya. Kenapa? Ya satu saat kala dia akan pegang juga benda itu. Kalau menganggap benda itu sebagai sebuah kesalahan, dia nggak boleh pegang sampai dia kita katakan keluar dari pesantren, dari sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi ya ini yang kadang-kadang ya menjadi satu dilema ya. Ya, sebagian ya kita tahu sekolah ataupun pesantren memberikan hukuman kalau pegang benda ini. Ya, ketika masa pandemi ini ya mau nggak mau dia harus pegang itu, wajib pegang itu. Yang sebelumnya dia akan dihukum karena memegang benda itu. Ya, jadi maksudnya adalah ya supaya para orang tua dan guru juga mengerti bahwa hukuman itu sebenarnya bukan jawaban dan solusi. Ya. Nah, yang ini yang perlu dipikirkan oleh ya para pendidik hari ini. Ya, bagaimana anak itu ya bisa menggunakan benda itu sebaik mungkin. Ya, ya dimulai pengarahannya dari kecil ya. Nah, demikian. Ya, dan ya sebaiknya yang terbaik adalah tidak memperkenalkan benda ini kepada anak-anak ya dari kecilnya. Jangan diberi benda ini. Ya, tapi mungkin kata-kata itu sudah buyar karena ya masa pandemi ini ya. Ya mau enggak mau dia pegang juga. Tapi ya kita kata-katanya sebagian orang tua ada yang cari ya kita katakan cari hal yang lebih selamat ya. Mereka tidak kasih benda ini, gadget ini, tapi mereka ya, kasih laptop, ya belajar daring lewat laptop atau lewat PC. Ya sediakan aja layar besar begitu. Ya, dan ini bisa mungkin lebih bisa dibatasi ya ketimbang diberikan handphone begitu ya. Nah, kan bisa juga Zoom lewat PC, lewat laptop ya. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk diawasi ketimbang handphone. Ya, kita enggak tahu, maka jangan heran anak itu belajar daring cuma 15 menit habis itu dia berselancar di kemana-mana begitu ya. Nah, kalau di PC ataupun di laptop kan mungkin lebih terbatas ya. Dia tidak bebas ya seperti memegang ya sebuah gadget. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, itulah yang kita hadapi hari ini. Ya, kita berbeda zaman, beda generasi juga ya. Mungkin anak-anak generasi 90-an, 2000-an itu belum kenal ini. Ya, dan memang tidak ada benda ini, belum ada benda ini. Sudah ada internet tapi masih lemot. Sudah ada gadget tapi terlalu mahal. Bayangkan dulu itu benda mewah atau barang mewah kan begitu ya. Ya, untuk memilikinya enggak sembarang orang gitu ya. Tapi sekarang itu semua sudah berubah. Itu yang harus kita sadari ya. Nah, harus kita maklumi semua sudah berubah. Ya, jaringan sudah cepat ya, kencang, murah, baik itu alatnya maupun internetnya sudah sangat-sangat murah. Ya, seperti kita ketahui wajah dunia berubah setelah ya kita katakan teknologi 4G itu ya kita katakan dilempar ke masyarakat atau ke tengah-tengah umat manusia dengan alat yang mendukung ya, maka ini menjadi pilihan jadinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi lag, nggak ada lagi hambatan-hambatan ya halangan-halangan yang ditemui sebelumnya ya, sehingga manusia semakin mudah berinteraksi dengan benda ini dan juga semakin mudah masuk ke dunia maya tanpa batas. Itu kenyataan yang kita lihat hari ini. Ya, kedepannya ini tidak akan putus dan tidak akan berhenti. Bahkan semakin maju dan semakin maju di hadapan kita mungkin sudah menunggu era 5G yang sangat lebih kencang dan sangat lebih memudahkan berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Nah, itu yang dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan. Nah, ini kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita menutup mata ya. Anak sama sekali tutup matanya dengan hal-hal seperti ini juga kadang-kadang susah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu ya yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, bimbingan dan pengarahan. Pelarangan sepertinya ya kita pesimis ya kalau pelarangan ya. Kita larang secara mutlak. Sebagaimana dulu ada yang melarang untuk melarang FB kan begitu ya dan lain sebagainya. Enggak jalan juga, artinya enggak didengar juga, tidak berjalan juga. Ya, ya FB tetap FB, Insta tetap Insta dan WhatsApp tetap WhatsApp dan makin lama makin ya luas. Ya, nah demikian, itu kenyataan yang ya kita nggak boleh menutup mata darinya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, bimbingan, pengarahan dan pembatasan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. perlu pengawasan, perlu pengarahan, sehingga anak itu sudah terarah. Ya, ketika dia harus berinteraksi dengan gadgetnya atau masuk ke dunia maya, dia tahu kemana dia harus melangkah, kemana dia harus pergi, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Ya, walaupun godaan di sana sangat besar. Ya, kita yang dewasa, yang otaknya sempurna, kita katakan ya lebih sempurna daripada anak-anak saja tergoda, kan begitu. Ya, kadang-kadang tersesat, kan begitu. Apalagi anak-anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, jelaskan pada kesempatan pagi ini. Ya, nah tentunya masing-masing kita tahu lah ya. Ketika bicara tentang gadget dan internet, ya masing-masing orang tua hari ini tahu kesulitan apa yang mereka hadapi dan sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, cuma tidak berdaya aja. Ya, maka mulailah ya, dari suatu yang mungkin dan bisa kita lakukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik.
Iya, nah baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam pembahasan kita tidak sendiri dalam mendidik anak, dan pada kesempatan pagi ini banyak dibahas mengenai pengaruh dari gadget. Alhamdulillah sudah kita simak bersama, mudah-mudahan menjadi faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan yang berada di pesan WhatsApp. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 di pesan WhatsApp. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Saya memiliki keponakan perempuan yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan ingin mengambil jurusan akuntansi atau manajemen atau jurusan yang serupa. Dan orang tuanya juga menyetujuinya karena tujuannya minat bakat, pastinya berharap setelah lulus bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak. Tapi saya khawatir dengan niat tersebut dan juga ilmu yang didapat nantinya mengantarkan keponakan kepada profesi yang dekat dan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Bagaimanakah sikap saya? Apa yang harus saya lakukan dan nasihat seperti apa yang bisa saya sampaikan untuk orang tuanya, Ustaz? Mohon jawabannya.
Ya, kayaknya terlalu konservatif ataupun kuno ya. Menuntut ilmu untuk cari kerja. Ini satu hal yang kadang-kadang jadi gak nyambung sebenarnya, antara kita mau menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu, dengan ya kita cari kerja, begitu ya. Kalau tujuan kita, niat kita menuntut ilmu itu untuk mencari kerja, maka ilmu itu sangat murah dan rendah tentunya ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk itu. Nah demikian. Jadi ketika ya kita melepas anak dengan bakatnya untuk menuntut ilmu, ya tujuannya adalah agar dia bisa mulia dengan ilmu itu, ya bisa mulia dengan ilmu tersebut, bisa bermanfaat ya bagi dirinya dan orang lain dengan ilmu itu, ya bukan hanya sekedar untuk ia mencari sesuap nasi ataupun bagaimana dia dapat kerja begitu. Ya, ini yang membuat kreativitas manusia itu menjadi dangkal ya, menjadi ya, kita katakan sangat-sangat dangkal, karena ya dia nuntut ilmu untuk itu. Ya hingga yang dia kejar itu kalau seperti itu adalah selembar kertas, kemudian dia pergi ke sana kini cari lowongan kerja ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita dorong anak itu menuntut ilmu untuk mendapatkan suatu kemampuan, skill ataupun ya ilmu itu menjadi bekal yang berguna bagi dia dan orang lain. Ya mungkin dia justru bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dia akan bisa berkreasi atau kreativitasnya akan muncul ketika dia menuntut ilmu memang untuk mendapatkan ilmu, bukan tujuannya untuk cari kerja semata, kan begitu. Ya mungkin ini yang kadang-kadang orang tua itu berharap terlalu, namanya dalam bahasa syar'inya dunuul himmah, ya. Ya, tidak mendorong anaknya untuk punya uluul himmah, ya, punya cita-cita yang tinggi. Kata orang tua kita, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Artinya apa? Ya, kalau bisa dia mampu menjadi satu yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, ya, lebih bermanfaat, ya, dengan modal ilmu, dengan bekal ilmu yang dia miliki. Ya, seperti itu sebenarnya kita dorong anak-anak kita, ya. Nah, jadi bukan sekedar ya dia belajar untuk dapat kerja nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sehingga kadang-kadang kita terjebak di situ, ya. Ya, dengan hal-hal yang ya enggak bisa kita hindari, ya. Gimana? Tamatan akuntansi, ya, ngelamar pekerjaan, kan begitu, ya. Ya, dipekerjakan nanti di tempat-tempat yang itu bertentangan dengan syariat, ya, enggak ada pilihan. Begitu. Ya. Apa namanya, konsekuensinya kalau kita niatnya cuma sampai hanya sebatas itu. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi kita menemukan bakat anak, ya, kemudian mengarahkannya kepada bakatnya, ya, kemudian kita kasih jalur dia untuk menuntut ilmu supaya dia bisa berkreasi lebih bermanfaat bagi umat manusia. Nah, demikian, ya. Bukan sekedar dia nanti sudah selesai belajar, ya, dapat selembar ijazah, kemudian cari lowongan kerja, kan begitu. Nah, wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, demikian. Mungkin itu yang perlu kita luruskan dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab.
Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di Jawa Timur, Mbak. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Nah, ada pertanyaan Ustaz, apakah tepat sekolah membuat peraturan jika ada yang kedapatan membawa HP atau gadget maka akan disita, bahkan akan dihancurkan?
Ya, banyak, ya, sebenarnya hampir semua pondok ataupun sekolah punya peraturan seperti itu, ya, berbeda-beda sanksinya tapi sama, ya. Nah, sebenarnya, ya, tadi kita sebutkan bahwa hukuman itu bukan solusi, bisa mengarahkan, meluruskan anak, ya, ketika dia harus berinteraksi dengan gadget dan internet. Ya, ya, kenyataan, ya, berbicara seperti itu. Ya, coba lihat realita memang mengatakan seperti itu. Coba lihat dengan peraturan itu, apakah anak ketika keluar pondok dia tidak pegang gadget? Dengan hukuman itu, dengan sanksi itu. Jadi sanksi itu ya cuma berlaku di sekolah. Cuma efektif di sekolah. Di luar sekolah, ya, dia mungkin, ya, istilahnya kemaruk jadinya. Ya, wah, dia macam kita katakan singa dilepas dari ikatannya, menerkam semua, kan begitu. Semua diterkamnya. Kenapa? Karena sebelumnya dia diikat, begitu. Ya, hanya di kandang saja dia diikat, begitu keluar kandang, dilepas ikatannya, ya, dia menjadi lebih buas daripada sebelumnya. Nah, itu yang kita dapati juga, ternyata pembatasan dengan hukuman seperti itu tidak membuat anak itu betul-betul membuang gadget itu atau sama sekali anti terhadap benda itu, enggak, ya. Nah, justru, ya, kadang-kadang sebagian anak, wah, dia menahan diri, ya, dia memang tidak bawa gadget gitu, tapi ya, dia tunggu momen, ya, momen di mana dia bisa lepas dari hukuman itu, yaitu di luar sekolah. Di rumah, ya, di rumah anak, orang tua menjerit, ya, ketika anak itu pulang pondok, wah, begitu kemaruk dengan gadget itu, ya, lebih kemaruk daripada mungkin anak yang gak mondok, begitu. Hampir gak bisa lepas tangannya dari gadget itu, ya, gadget itu nggak pernah lepas dari tangannya, begitu. Kenapa? Karena nanti di sekolah nggak bisa. Nah, itu yang kita dapati, kebanyakan ya seperti itu anak-anak, ya. Nah, jadi ini yang kita singgung tadi, ya. Ya, ya, aturan-aturan ini sebenarnya ya hanya efektif ketika anak itu berada di lingkungan pondok. Ya, nah, berapa tahun dia di pondok? Mungkin 3 tahun, 4 tahun. Apakah ketika dia keluar pondok dia memang betul-betul bisa arif menggunakan benda ini? Ternyata tidak juga, ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga kepada pihak-pihak sekolah, ya, atau pondok, ya. Nah, bagaimana, ya, supaya anak itu, ya, kita katakan mampu menggunakan alat ini dengan baik, ya. Tentunya, ya, di sini perlu ya kita katakan koordinasi dengan orang tua di rumah, kan begitu ya. Bagaimana kebiasaan anak ini di rumah juga, kan begitu. Nah, ya seperti kita katakan tadi, ini perlu ya semua pihak terlibat ya, agar anak ini bisa terarah, ya bisa bijaksana, bisa dewasa menggunakan benda ini. Wallahu a'lam bisawab. Kalau tingkatan anak-anak basuta bawah 10 tahun mungkin dilarang dari benda ini, mungkin dia ya mungkin enggak begitu masalah ya. Dan dia mereka juga belum merasa perlu dengan benda ini dan mengerti benar apa gunanya benda itu, kan begitu. Nah, beda dengan anak-anak praremaja yang sudah memulai apa namanya matang akalnya, sudah tahu ini dan itu, ya tentunya apalagi dia tahu dari lingkungan dan pergaulan, ya membatasi anak-anak seperti ini ya dari kedua benda tersebut, yaitu gadget dan internet, adalah suatu hal yang ya kadang-kadang ya kita katakan juga tidak efektif ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah, kita juga dapat laporan dari pihak-pihak pondok ya, dari sekolah ya, memang susah Ustaz katanya ya, udah dibuat aturan ini itu, tapi juga ya saya pernah bertanya kepada seorang guru, apakah tujuannya agar anak itu tidak pegang gadget selamanya sampai dia keluar pondok, atau begitu dia keluar pondok dia akan langsung lengket benda itu ke tangannya? Ini yang kadang-kadang ya pihak sekolah atau pondok juga nggak bisa jawab, kan begitu ya. Ya ini yang harus kita pikirkan, bagaimana ya penggunaan gadget ini pada anak-anak usia pra remaja, remaja dan pas ya, kita katakan pra dewasa, itu bisa ya banyak positifnya ya kita katakan daripada negatifnya, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib.
Ya. Ya baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian.
Dan ya, satu lagi ya. Nah? Ya beda ya zaman-zaman awal munculnya gadget dengan sekarang.
Iya.
Beda. Ya. Itu berbeda. Dulu masih bisa dengan larangan supaya anak itu tidak terpikirkan dengan benda ini. Mungkin masih mahal dan susah.
Iya.
Sekarang sudah murah dan sangat gampang. Ya, dengan modal beberapa ratus ribu dia sudah dapatkan benda itu. Ya, nah apalagi berlangganan internet sudah sangat murah. Mudah dan murah begitu ya. Nah, demikian. Jadi tidak sama ketika awal munculnya gadget ini dengan sekarang. Itu sangat-sangat berbeda kondisinya. Ya, wallahu a'lam.
Lanjutkan dari pembahasan tadi Ustaz. Jadi ada timbul pertanyaan nih Ustaz. Jadi kadang-kadang atau mungkin banyak juga jawaban dari pihak sekolah atau pondok itu di luar tanggung jawab kami kalau di luar pondok. Mungkin jawaban seperti itu Ustaz. Apa satu pertanggungjawaban
ya,
yang baik?
Artinya mungkin udah nyerah itu.
Iya.
Kalau ya pihak sekolah atau guru berkata seperti itu, ya memang mereka sudah nyerah sebenarnya. Ya, mereka sudah angkat tangan sebenarnya. Ya. Nah, makanya ya kalau seperti itu kan sebenarnya secara tidak langsung mereka sebenarnya menuntut ya dengan kata-kata itu ya sebenarnya. Mereka menuntut kerjasama orang tua di rumah, kan begitu. Ya. Alangkah baiknya memang sejak awal sekolah itu memang sudah menjalin komunikasi dan membuat satu kita katakan program-program dengan orang tua supaya mereka itu satu derap langkah ketika memberikan pengarahan berkaitan dengan gadget. Ya. Nah, jadi mungkin lebih efektif begitu. Tidak muncul kata-kata seperti itu. Ya, di luar ini luar tanggung jawab. Ya memang ya tentunya iyalah, di luar bukan sebagaimana orang tua mengatakan ya, kalau di luar rumah itu di sekolah itu bukan tanggung jawab kami, kan begitu ya. Nah, ketika anak ketahuan pegang gadget di pondoknya, orang tua mengatakan itu di luar tanggung jawab kami ya. Itu sama saja artinya kedua belah pihak akhirnya saling lempar tanggung jawab. Jadi tidak menjadi solusi bagi anak. Solusi bagi sekolah ya, sekolahnya nggak ada gadget, kan begitu ya. Tapi apakah solusi bagi anak? Tidak sama sekali. Itu bukan solusi bagi anak jadinya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Menarik sekali pembahasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kami ajukan dari seorang ibu rumah tangga. Dia tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, suami saya memanjakan anak-anak dengan hal duniawi. Anak yang kedua saya 12 tahun, perempuan. Sudah diberikan secara penuh HP dan laptop. Tujuan suami saya memberikan gadget tersebut untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab anak supaya bisa sholat tepat waktu. yang tapi kesehariannya untuk sholat saja masih terus diingatkan. Saya pribadi sangat tidak setuju dengan pemberian gadget tersebut karena menjadi PR berat buat saya. Karena saya juga menjadi seperti satpam yang selalu memonitor anak saya tersebut. Sementara di satu sisi suami saya tidak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa berlepas diri dari hal-hal buruk yang ditimbulkan dengan penggunaan gadget tersebut, Ustaz? Karena kondisinya seperti itu, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
Ya, ini satu ya kondisi yang dilematis ya, apabila ayah dan ibu itu tidak sinkron,
tidak
gitu.
Kompak.
Ya, nggak kompak gitu ya. Ini agak repot jadinya ya. Pemberian hadiah itu ya juga harus arif dan bijaksana. Ya, jangan berikan anak hadiah justru menjadi wabal ya. Wabal itu artinya malapetaka ya bagi si anak itu ya. Bijaklah dalam memberikan hadiah, hadiah yang bermanfaat ya. Mungkin kita ya alasannya sayang anak atau karena melihat orang lain anaknya sudah pegang gadget, anaknya sudah pegang laptop, wah ini nggak mau kalah dia kan begitu ya, dia belikan juga sebagai hadiah ya untuk anaknya. Nah ini kan tidak bijak dalam memberikan hadiah kepada anak. Ya berikanlah hadiah yang memang bermanfaat begitu ya. Nah demikian, yang memang ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya itu masalah pemberian hadiah. Ya ini kan bentuknya hadiah diberikan kepada anak ya begitu. Nah usia 12 tahun adalah usia yang mungkin belum bisa diberikan secara penuh benda itu kepadanya. Ya, anak itu sebenarnya jangan diizinkan untuk memiliki HP pribadi sebelum mereka dewasa dan bisa bertanggung jawab. Minimal setelah baligh. Itu pun dengan pengawasan dan bimbingan, pembatasan ya. Ketika mereka sudah mukallaf. Artinya mukallaf di sini apa yang mereka lakukan itu menjadi tanggung jawab mereka. Mereka sudah matang akalnya, otaknya. Mereka sudah baligh. Mereka sudah mukallaf, itu lebih mudah kita arahkan ya dengan bimbingan yang sudah kita berikan dari kecil, menanamkan rasa malu dan lain sebagainya ya, sampailah kepada usia di mana mereka bisa bertanggung jawab terhadap ya kita katakan staf pribadi, artinya barang-barang pribadi. Nah mungkin itulah waktunya ya, mungkin bisa diberikan kalau mereka minta dan menuntut misalnya atau menjadi tuntutan ya, tapi sebelum itu ya sebaiknya jangan. Ya, karena ketika anak-anak itu apapun yang dia lakukan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Ya, kita katakan itu semi bunuh diri atau bisa dikatakan bunuh diri ketika dia menyerahkan benda itu bulat-bulat kepada anak yang belum mukallaf, belum dewasa. Apa yang dia lakukan menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Nah, itu tentunya sungguh sangat berat bagi orang tua untuk menanggung semua itu. Enggak jaminan anak-anak enggak tersesat di dunia maya, ya. Ketika mereka masuk ke dalamnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya para orang tua sekalian. Ya dan ini ya memang perlu ya koordinasi yang rapi ya. Yang kita katakan yang apik ya. Kerjasama antara ayah dan ibu di sini. Jangan tumpang tindih. Karena ya tentunya akan menjadi masalah bagi mereka berdua di sini ya. Nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya ketika anak ya memang sudah kita katakan dewasa ya, sudah bisa bertanggung jawab ya, untuk memegang benda itu kan begitu ya. Memang kita katakan tadi ya, zaman sekarang ini hampir saya nggak bisa bilang gimana ya, apa mungkin itu anak itu sama sekali tidak pegang benda itu gitu zaman sekarang ya, kayaknya agak sulit untuk mengatakan iya begitu ya. Nah, ya tidak mungkin jawabannya. Nah, artinya ya itulah kenyataannya. Maka dari itu orang tua ya jangan merasa letih, terus memberikan pengawasan dan bimbingan, pengarahan dan pembatasan. Ya, yang kedua adalah sering-seringlah memancing si anak agar mau menceritakan apa yang mereka saksikan dan mereka lihat, rasakan di luar rumah atau ketika ia tidak bersama kita. Kembali lagi tadi, mendidik anak untuk jujur itu tulang punggung pendidikan. Ketika anak itu jujur, ya, itu akan lebih mudah kita carikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Ya. Nah, dengan catatan dia mau jujur. Ketika kita pancing-pancing misalnya apa yang dia lakukan, apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan di luar rumah ataupun ketika dia tidak bersama kita, itu kita bisa melihat masalahnya di mana dan kita bisa memberikan solusi dari masalahnya, kan begitu? Dan kita bisa memberikan bimbingan dan pengarahan, kita bisa membuka komunikasi. Beda anak kalau sudah memang berani berbohong atau memang mereka menjadi seorang anak yang pembohong, bukan sekedar berani berbohong saja, tapi mereka sudah menjadi seorang pembohong. Nah, ini ya susah lah. Kalau kita katakan kalau anak itu sudah berani dan terbiasa membohongi orang tua, selesai sudah. Ya, ini orang tua jadi bulan-bulanan di situ ya. Nah, demikian ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan didengar oleh orang tua nantinya, tidak dari si anak tapi dari orang lain misalnya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi coba pancing si anak agar mau menceritakan apa, bagaimana interaksinya dengan benda itu, apa kegiatannya di dunia maya, apa yang dia buka, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Karena kalau dia tersesat di dunia maya, jangan menunjukkan macam keterkejutan, macam dunia mau runtuh, kan begitu ya. Ya itu satu hal yang pasti terjadi, sebagaimana kita katakan, sangat jarang orang siapapun dia yang masuk ke dunia maya ini bisa keluar tanpa membawa dosa. Minimal kecipratan debunya lah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Apa yang sebenarnya enggak boleh dilihat terlihat, kan begitu ya. Apa yang sebenarnya tidak boleh didengar terdengar, ya seperti itulah. Minimal kena debu-debunya begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.